Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Jau ilgāku laiku mācības skolās notiek attālināti, tostarp 12. Klašu skolēniem, kuriem šādi jāgatavojas gan vidusskolas beigšanas eksāmeniem, gan iestājai tālāk izraudzītajās izglītības iestādēs. Kā šobrīd jūtas 12 klasnieki Rīgas valsts vācu ģimnāzijā? Jautājām 12. D klases audzinātājai Vitai Upmalei.
Protams, ka tas ir uztraukums par eksāmeniem, pat ne par to pašu norisi, bet drīzāk par to, kāds būs gala rezultāts. Tāda neziņa, vai mēs zināsim tēmas, vai mēs būsim apguvuši, vai mēs varēsim izpildīt uzdevumus pilnvērtīgi. Tādas tās lielākās bažas par to gala rezultātu, varbūt netik daudz par to norisi.
Ko par to domā paši audzēkņi stāsta Elizabete Jurševska.
Nu, maniem klases biedriem īstenībā diezgan pozitīvs noskaņojums, no, protams, dažiem izņēmumiem, kas tomēr varbūt cerēja, ka pie eksāmena tomēr nenotiks, bet lielākā daļa noskaņot pozitīvi, jo viņi varēs uzrakstīt un viņiem būs daudz vieglāk likt universitātēs. Un es taiskaitē arī, laikam, domāju ļoti pozitīvi par visu šo situāciju.
Vai jums ir viss saprotams, kā eksāmens noritēs?
Laikam ir skaidrs, bet ir kaut kādas tās mazās neskaidrības, piemēram, kaut vai par to pašu, vai mums tiešām būs tās maskas jāliek. Vai kad tie eksāmeni notiks, jo es īsti nezinu, kuros datumos. Lai gan man klases biedri daži zin, kad, piemēram, bioloģija būs 19. Jūnijā. Nezinu, kur viņi to bija atradusi, bet to es no viņiem noskaidroju.
Gatavošanās studijām ir kaut kā mainījusies?
Mazliet jā. Kad es izvēlējos, ko es kārtošu, es arī izvēlējos kursu sev. Kad sākās šī situācija, tie kursi bija caur online jāmācās. Un tas īstenībā ir mazliet sarežģītāk nekā tad, kad tu sēdi tieši pret profesoru. Tev tās konkrētās lietas to darīt online ir daudz sarežģītāk. Bet nodarbības turpinās. Ļoti gaidu to brīdi, kad mums paziņos, ka mēs varam iet skolas konsultācijām. Jo tad es jutīšos daudz drošāk.
Un nobeigumā vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienas gaitā debesis apmāksies visā Latvijā no rīta rietumos, bet vēlāk jau teritorijas lielākajā daļā arī līs. Putīs brāzmains vējš, kas brīžiem sasniegs ātrumu 15-18 metri sekundē, un gaisa temperatūra būs no plus 5-7 grādiem rietumrajonos līdz 16-21 valsts austrumos. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.